бүгіні Алматыда оппозиция белсенділері митинг өткізді. Алға партиясының кеңсесі алдындағы оппозициялық ұйымдардың 1 мамырға арналған жиыны полициямен қақтығысып, тұтқындаулармен аяқталды. Жиын соңынан оған қатысушылар орталық көшемен жүріп өтпекші болғанда кеңсені үш қатар болып қоршаған полиция олардың артқы есіктен шығуларын талап етіп, оған келіспеген топпен полиция арасында қақтығыс болды. Оппозициялық жиынға қатысушылардың бір қатары тұтқындалды, ал қоғамдық белсенділердің бірі Жасарал Қуаныш әлі билікке наразылығын жеткізіп жатқанда, оны да полиция қамауға алмақшы болды.
Назарбаевтың уақыты жақындады. Бітті Назарбаев. Өзінің өзі үкімін шығарды Назарбаев. Назарбаев кетеді. Ақымақ болып, масқара болып, ашықтықпен кетеді. Өйткені өз халқына қарсы шыққан билеуші еш уақытта оңбайды. Халық көтерілсе, хан тұралма тағында дейді. Көп қорықтарды терең батырады дейді. Сондықтан естеріңде болсын.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Әлемнің бірқатар қалаларында 1 мамыр күніне орай мыңдаған адам шеруге шықты. Ресейдегі 1 мамыр мерекесіне арналған шеруге 2 миллиондай адам қатысқан. Мыңдаған ресейлік коммунист кәсіподақ ұйымдарының белсенділері, ұлтшылдар мен премьер-министр Владимир Путинді қолдаушылар көшеге шықты. Оның ішінде Мәскеуде жүздеген оппозиция белсенділері үкіметке қарсы наразылық шарасын ұйымдастырып, Путинге қарсы ұрандар айтты. Стамбулда 100 мыңдай адам такси алаңына жиналып, 1 мамыр мерекесін атап өткен. Бұл жерде 1977 жылы шеруге шыққандарға қарсы белгісіз біреулер оқ атып, 36 адамның өмірін қиғаннан бері мерекелік шерулер өтпей келген еді. Грекияда 1 мамыр дүниежүзілік еңбеккерлердің ынтымақтастығы күнінде елдің қарыз дағдарысын реттеуге қатысты үкіметтің жоспарына наразылық танытқан мыңдаған адам көшеге шықты. Осыған байланысты ел билігі қауіпсіздік жағдайын күшейткен еді. Полиция жастармен қақтығысып, шерушілерді тарату үшін көзден жас ағызатын газбен атқылады. Премьер-министр Георгис Папандреу елді дағдарыстан шығару үшін қысқартулар мен салықты өсіруге бел байлап отырғандықтарын айтқан еді. Грекия Еуропадағы және халықаралық валюта қоры осы демалыс күндері 45 миллиард евро құтқару көмегін алу үшін Афина жасайтын қосымша қадамдар жөнінде келіссөздерін аяқтайтын болады. Бұл одақтас елдер Грекияны қарыз дағдарысынан құтқару үшін тағы 3 жылға 120 миллиард көмек қаражатын беретіндіктерін айтқан. Ақш үкіметі British Petroleum Мексика шығанағындағы ұңғымада мұнайдың көптеп ағуын тоқтатуы керек деді. Хабарлар қарағанда ол Ақш жағалауларындағы 3 штатқа қауіп төндіріп тұр. British Petroleum компаниясының өткен аптада бастаған бұрғылау жұмыстарынан кейін суға күніне 5000 баррель мұнай ағып кеткен. Мұнайдың суға ағуы Құрама Штаттар жағалауындағы қоршаған ортаға ең жаман салдарын тигізеді деген қауіпті күшейтті. Вашингтон Ақш-тың шығалауларынан табылған мұнай кеніштерін бұрғылау жұмыстарын Мексика шығанағындағы бұл апатты жағдай реттелгенше тоқтатуды талап етті. Соңғы хабарларға қарағанда, Ақш президенті Барак Обама алдағы 2 тәуліктің ішінде мұнай аққан аймаққа ұшып барады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Азия Даму банкі Ташкентте өзінің жылдық отырысын бастады. 4 күндік кездесуге мемлекет жетекшілері, орталық банк басшылары мен қаржы министрлері сынды 3000-нан аса делегат қатысады. Оның ішінде Азиялық Даму банкіне мүше 67 елдің өкілдері де бар. Бұл банктің жұмысын бақылайтын 250 қоғамдық ұйымдардың форумы Өзбекстандағы адам құқықтарының нашар көрсеткішіне наразылық ретінде Азия Даму банкінің бұл жиынына байкот жариялады. Иран егер Израиль Сирияға шабуылдайтын болса, еврей елінің аяғын кесетінін айтып ескерту жасады. Бұл туралы Иранның вице-президенті Мухаммед Рида Рахими Дамаскідегі 2 күндік сапарын аяқтай келе айтып отыр. Рахимидің бұл сөзі аймақтағы жағдай ушығып тұрғанда айтылды. Осы аптаның басында Ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс Иран мен Сирияны шииттердің Хизбулла жауынгерлік тобын қаруландырып отыр деп айыптаған. Сонымен қоса өткен айдың басында Израиль президенті Шимон Перес Сирияға Хизбуллаға зымыран жеткізіп тұр деп күнәлаған. Дамаск болса оны жоққа шығарады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин «Газпром» компаниясы мен Украинаның мемлекеттік «Нафтогаз» компаниясын біріктіруді ұсынды. Путин бұл туралы украиналық әріптесі Микола Азаровпен Сочиде келіссөздерінен кейін айтты. Ресей үкімет басшысының айтуынша мемлекеттік ВТБ банкі экономикалық дағдарысын реттеу үшін Украинаға 500 миллион доллар беруге дайын. Бұл кездесу екі елдің байланыстарын қалпына келтіре бастаған соңғы қадамдардың бірі. Таяуда Киев Ресейдің газ бағасын 30%-ға түсіргеніне айырбас ретінде ресейлік теңіз күштеріне Қырымдағы базаны жалға беру мерзімін тағы 25 жылға созған болатын. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздерді қалпына келтіруге бағытталған арағайындық келіссөздер алдағы аптада қайта жалғасады деп айтты. Клинтон ханымның айтуынша, Ақштың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл бұл процесті дамыту үшін аймаққа сапармен барады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.